Madame Sita, le Bentham Spirit Santo, Amen, on a dit sa collage, il y a un mohon à l'âge de l'Esprit Tia, vous a collé un homme de l'incamera, et quand on a gloire à l'île, quand on a dit à Poplo Tana, M. Nent, M. Mavit, il a dit à M. Fusat Nata, et quand on a dit à M. Fusat Nata, et quand on a dit à M. Fusat Nata, et quand on a dit à M. Fusat Nata, et quand on a dit à M. Fusat Nata, et quand on
Mela grazzi nilqakom għall-20 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela, kif tafu dejjem nibdew bil-konferma tal-minuti bħala l-ewwel item tal-aġenda, il-minuti ġew iċ-ċirkolati minnaħa tal-iskrivana ma nafx hekk hemm xi emendi jew korrezzjonijiet li jridu jsiru. Mela jidher li m'hawnx jistgħu jittieħdu bħala approvati u firmati. Mela, korrespondenza, kif tafu, kellna korrespondenza, varji korrespondenza, tal-bet l-axar seduta, kemma l-Korporazzjoni Malta, u kif ukoll maxxuti li kellna l-ex-ministru Konrad Mizzi, jidher li s-sister ċivejna tal-ex-ministru Konrad Mizzi, u xek, minna tal-Ena Malta marċivejna xej.
Malta ma ktibt l-om, xaħna ktibt l-om.
Il-perm, orrid, yes, u marċivejna xej. Irġaj li min ħallat nikkoreġi ruħi.
Segretarju permanenti għall-ambjent.
Orrejt, mela, minn mhux il-Korporazzjoni Malta saret ki talba għal dokumenti u kjarifiċi, ma saret talba l-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. Mela, s-sadna ma rċivejna xej minnaħa tal-PermSek, però irċivejna r-risposta kif tafu dan il-Kumitat talab numru ta' informazzjoni lill-Ex-Ministru Konrad Mizzi kif kien. Intrabat li għamel mal-PAC tal-leġislatura preċedenti, fl-axar laqa kellu jissottometti xi dokumentazzjoni u informazzjoni u fil-fatt ħanaqra risposta tiegħu. Mela ħanaqra dak li ġiel mitlub, il-Kumitat talab dawn l-affarijiet, mela x'kienet il-konsegwenza fuq elektrogas tal-li ma nżammitx id-deadline ta' 2015 minnaħa tagħhom, x'kienet il-penali għal dan id-dewmien jekk 18 miljun penali li weħlu elektrogas u wiex il-massimu li jippermetti l-kuntratt u jekk dawn fil-fatt ħalsux. Kemm kien l-ammont li fil-fatt kellhom jeħlu elektrogas bħala penali, x'kienet ir-rata tal-interessi fuq il-penali u minn fejn tirriżulta, jekk skont il-kuntratt Enem Malta kien iċ-ċintitolata tit-termina l-ftej minħabba li kien hemm dewmien ta' aktar minn 6 xhur fit-tlestija tal-power station minnaħa ta' elektrogas, kien xemm aktar affarijiet li ġew innegozjati fit-trattattivi li saru wara li ġie firmat il-kuntratt u jekk iva x'kienu, u l-aħħar domanda x'kienu t-talbit li għamlu elektrogas li l-Enem Malta waqt in-negozjati li saru wara li ġie firmat il-kontrat. U l-lum ftit tal-minuti ilu propju rċivejna, dal-għodu skużawni, rċivejna risposta, fetax u nofs, minnaħa tal-ex-ministru Konrad Mizzi li għajajtek, Aziza Misbrinkat, t-indirizzu ovvjament l-iskrivana, nirreferi għall-lista ta' informazzjoni li batli tal-informazzjoni hija ta' natura teknika u għandha toħroġ mill-qari u interpretazzjoni tal-kontratti. Għalhekk ġentilment nirreferi lill-Kumitat għar-rapport tal-Awditur Ġenerali u għall-kontratti nifisom m'għandix aċċess għal aktar informazzjoni. Mela, dik hija r-risposta li rċevejna mill-ex-ministru Konrad Mizzi, ovvjament kif qed intrabat li jagħmel li jippreżenta din l-informazzjoni mal-PAC tal-leġislatura preċedenti, intrabat li jagħmel l-istess ma' din il-leġislatura però nforma lill-Kumitat li t-talbit minnaħa tiegħu u ma' ta' natura teknika m'għandux risposta għalihom. Mela, ħalli ma nikkumentawx dwar ir-risposta tal-ex-ministru, nistgħu jekkaw oġġezzjoni, jekk m'hawnx oġġezzjoni nistgħu nemxu għax-xut. Tajjeb? Għal-medja, għarriet, mela ħam żewġ affarijiet. Mela, nistgħu ngħaddu kif tafu l-Kumitat approva li jitlejjexet is-Sur Karġini, ma nafx hekk hemmx oġġezzjoni li jista' jidħol ix-xhud biex nibdew bl-eżaminazzjoni, u fl-istess waqt ukoll informat li għall-medja preżenti, ovvjament passoltu jitħallew il-medja jidħlu għall-bidu. Għallu għeftit minuti.
Kemm nejt li mux bħassoltu biss. Għasibir hoġġezzjonajtu għal-medja li t-tfall.
Mux inti, ma deputat minna ħatakom, l-onorevoli Karela Kulina waqt il-Kumitat tal-Abbozzi, meta konna qed niddiskutu l-emenda tal-antideadlock mechanism, oġġezzjona li persuna mill-medja tidħol tieħu ritratt. Aħna mhux ħanagħmlu
ma aħna qatt ma ġġezzjonajna.
Le. Kumitat parlamentari.
Passoltu għaw ġew. Dal-Kumitat qatt ma kien hemm oġġezzjoni.
Il-Kumitat qatt ma tqajmet oġġezzjoni il-kollega kienu x'kienu li minħax kienu.
Aħna qatt ma ġġezzjonajna aħna laqas intom.
Ejja, ħalli nimxu. Mela, all right, mela mawx oġġezzjoni, mela, jissejjaħ ix-xhud is-Sur Karċini u qed nifhem li wkoll akkumpanjat b'avukat u kif ukoll il-medja. Good afternoon. Good afternoon.
Good afternoon.
Mela. Mela, grazie tal-li ġejtu għal-Kumitat tal-PAC. Mela, Surċini, qed nifhem li akkumpanjat mill-Avukat Dr. Tonna l-ewwel. Mela, ovvjament issa ser jittieħidlek il-ġurament minnaħa tal-iskrivana. Ġurament jew dikjarazzjoni? Ħalli. X'ti preferi biex ġurament jew dikjarazzjoni? Il-mikrofon jekk jaġbok, dottore.
Qabel ma jħu ġurament, aħna ħan informaw lill-kumitat li wan is-Sur Kalċini ma kellux qasam xejn mal-elettrogas qatt ma kien involut f'xejn u jirriżulta anke minn transcripts preċedenti fejn kont preżenti jien li ma kellux qasam. Tu ħaj eżerċita dritt tas-silenzju.
Mela, dottor Tonna l-ewwel, l-għamilt referenza lija, ħana mi referenza lija wkoll jiena. Kif taf inti għax inti kont qed takkumpanja wkoll ovvjament l-direttur ieħor Brian Tonna bħala l-avukat tiegħu. Jekk tiftakar sewa li xina wkoll għamilt dor traskrizzjonijiet u kollox, hemm referenza għas-Sur Ċini direttament u fl-istess ħin infakrek ukoll. Illi dakinhar quddiem dan il-kumitat fl-leġiżlatura preċedenti kien qed ġiet dikjarata biċ-ċara anke ftit insibu it-traskrizzjoni fejn l-inkarigu għall-Elektrogas ingħata lil Nexia BT kien jekk tiftakar sew issa. Kif taf ukoll is-Sur Ċini huwa direttur ta' Nexia BT u għal daqstant għalhekk inġib għaliex kif qal ix-xhud fil-leġiżlatura preċedenti is-Sur Brian Tonna illi Nexia BT kien qed ġiet inkarigata. Mela bħala direttur nemmen illi bħala Nexia BT iva hemm in-ness li hemm bżonn. Ġiri dak il-każ ħanamlu domandi, għad-domandi li se jsiru dan il-kumitat jistenna illi jkun hemm it-tweġibiet, però fl-istess ħin jekk il-klijent tiegħek iħoss illi b'xi mod bid-domandi u bir-risposti li ħajati jista' jinkriminalilu nnifsu, f'dak il-każ ikun jista' jeżerċita dritt illi ma jirrispondix għabbażi li se jinkriminalilu nnifsu. Kif taf għaliex inti l-istess għamilt referenza għal Brian Tonna hemm ruler tal-ruling tal-speaker, kumitat ma jistax jitkellem dwar ruling tal-speaker kif inti ben taf mill-standing orders ma jistax jiddiskutih ruling tal-speaker u naf ukoll illi hemm kawża pendenti li hi relatati ma' Brian Tonna. Però għal-rigward tas-Sur Ċini għandu dritt kollu li ma jirrispondix għad-domandi jekk iħoss illi jista' jinkriminalilu nnifsu.
Mela, is-Sur Ċini l-onet nerġa' ngħid is-Sur Ċini ma kellux jaqsam xejn u personali mhux Nexia, u personali ma kellux jaqsam xejn mal-Elektrogas.
Però u direttur ta' Nexia?
Però u personali ma kellux jaqsam.
Naturalment,
intkom għandkom dritt tagħmlu domandi. Jiena minn il-klijent tiegħi mhuwiex se jeżerċita dritt illi ma jirrispondix biex ma jinkriminax ruħu. Se eżerċita id-dritt tas-silenzju u mhux se jwieġeb għal ebda domanda.
Mela, Dr. Tonna l-ewwel, jiena u flimkien ma' sħabi ħanamlu d-domandi tagħna. Issa, is-Sur Ċini kif qed huwa obbligat li jirrispondi lil dan il-kumitat dement jekk huwiex se jinkrimina lilu nnifsu. Ġifieri dik hija l-pożizzjoni kif taf hemm ir-ruling tal-speaker fir-rigward ta' xhieda preċedenti. All right? Okej, mela. Mela. Nistgħu nagħdu għall-ġurament, ġurament u dikjarazzjoni.
Dikjarazzjoni u ġurament.
Il-mikrofon. Mela l-ġurament.
Jiena Karl Ċini naħlef ngħid sewwa sewwa kollu u xejn ħilf sewwa. Ikkalla jieni.
Mela, Sur Ċini, tista' tibda billi ta' tispjega tal-ħajja professjonali tiegħek.
Neżerċita dritt tas-silenzju.
Anke dwar il-kariga u l-professjoni tiegħek. Mela, tista' tikkonferma jekk intix direttur u rappreżentant legali ta' Nexia BT?
Niżerba dritt tas-silenzju.
Taf x'inkarigi kellha Nexia BT fir-rigward tal-Elektrogas, Sur Ċini?
Niżerba dritt tas-silenzju.
Anke dwar domandi bażiċi hekk, Sur Ċini, qed tirrifjuta li tirrispondi.
Minuta. Mhux qed jirrifjuta, qed jeżerċita d-dritt tas-silenzju li huwa dritt fondamentali sanċit mill-Kostituzzjoni u mill-Konvenzjoni Ewropea dwar drittijiet tal-bniedem.
Abbażi ta'?
Abbażi tal-artiklu 6.
Li jgħid? Biex m'iġ avukat.
Id-dritt tas-silenzju.
Imma hemm bażi ta' xiex imma.
Abbażi tal-fatt illi huwa suspettat f'proċeduri li hemm f'inkjesta maġistrjali.
Mela, Dr. Tonna l-ewwel. mela. Et nifem illi anke minħabba kwistjoniet kriminali li hemm pendenti u da kollox. Però minnaħa l-oħra, kifet lek diġa? Diġa dan il-kumitat, il-leġizlatura preġedenti, kien f-situazzjoni simili, u inata ruling mill-speaker. Issa, kif taf ukoll għaliex intbatu mat-taħrika tax-xhieda lill-klijent tiegħek intbatu l-guidelines ta' dan il-kumitat. Fil-guidelines hemm ċar f'liema istanza is-Sur Cini jista' jirrifjuta li jirrispondi minħabba ir-raġuni ta' ikun qed jinkrimina lilu nnifsu u dik hija biss permessibbli fil-guidelines ta' dan il-kumitat. Fl-istess istanza, taf ukoll li hemm il-possibilità li meta xhud ma jikkollaborax ma' dan il-kumitat, hemm l-opportunità li dan il-kumitat jitlaw jirrapporta lill-Kamra tad-Deputati. U mbagħad ovvjament sta għall-speaker illi jieħu d-deċiżjoni. Judge Rat kif taf fil-leġiżlatura preċedenti ma' xhud ieħor, jekk ħanibqgħu sejrin b'dan il-mod, ovvjament ser ikun hemm l-istess okkorrenza għal din id-darba wkoll.
Però nassum il-linti taf li dawk il-guidelines ġew dikjarati mill-Qorti Kostituzzjonali żed minn darba bħala leżivi ta' drittijiet fondamentali. Jiġifieri huma l-istess guidelines eżatt kelma b'kelma. Illi ġew dikjarati leżivi.
Permetti li Dr. Tonalow għax taf inti wkoll illi hemm kwistjonijiet pendenti bħalissa sub ġudice quddiem il-qrati tagħna, jiena bl-ebda mod min se nikkummenta fuq dawn il-kwistjonijiet kollha għaliex huma affarijiet li dan din il-leġiżlatura laqas biss qad daħlet fihom. U dini kif taf inti l-ewwel darba li xhud qiegħed jagħmel din il-kwistjoni kollha tas-silenzju kellna diversi xhieda quddiem din il-leġiżlatura li kollha rrispondew u qatt ma żerċitaw id-dritt għas-silenzju, però fl-istess ħin dik hija l-unika rotta jekk mhux ser ikollna l-kollaborazzjoni mix-xhud quddiem dan il-kumitat. Huwa l-unika ħana nsejjaħ l-rimedju li għandu dan il-kumitat li jirrapporta l-Kamra tad-Deputati li l-ispeaker tal-Kamra tad-Deputati.
Verament nerġa' ngħidlek, il-guidelines ġew dikjarati leżivi ta' drittijiet fondamentali, Carl Cini qiegħed jeżerċita dritt fondamentali tiegħu, jiena naħseb li għandu dritt, anzi nemmen bissieh li għandu dritt li jeżerċita dan id-dritt fondamentali tiegħu, naturalment jien mhux se nindaħal issa f'deċiżjoni li tieħdu intom dik hija.
Dottor Tonnello, inti tifhem bħali li dal-kumitat hija taw mhux biex nilagħbu. Imma biex aħna l-membri jedna f'din il-kamra l-autorita li t-tina l-istess kamra u l-istess vot tan-nies li l-ġewna unek għanna rapport tal-Awtutur Ġenerali u biqbil biż-żewġ naħat tal-kamra is-Sur Cini ġi maqbul li jitla u d-diem mux naħa jew oħra biqbil biż-żewġ naħat għaliex kieku ma kienx hemm daqbil biż-żewġ naħat qas kien jiġi. U allura naħseb li dan ix-xhud irid għar-rispett li għandu jkollu lejn l-awtorità tal-Parlament Malti u lejn il-poplu Malti, domandi li jistgħu jiġu mwieġba mingħajr huma jkollu problemi għax inti naħseb kun tista' tgħinu biex ma jidħolx fi problemi, għandu jwieġibhom. Għall-inqas ir-rispett lejn dal-kumitat mhux li mill-ewwel domanda ta' x'jismek u xkun jomok x'ibda jinċita xi ħaġa li hija ta' silenzju. Li m'għandix tkun quddiem dan il-kumitat. U allura naħseb l-importanti li fejn hemm domandi li jħoss li m'għandux iwieġeb, jiena nifhem li m'għandux iwieġeb. Imma jekkux direttur tan-Nexia Viti jew kienx direttur tan-Nexia Viti jagħmel ċertu affarijiet li tiġi qed tista' jsir dal-kumitat. Naħseb li għandna jkollna id-diċenza li niġi quddiem dal-kumitat u mwieġb.
Mela, Onorevoli Ġews, Dr. Tonnello, mhux se noqogħdu nittrattaw il-legaliżmi jew inkella l-argumenti fir-rigward tal-kostituzzjonalità antikostituzzjonalità regoli. Dan il-kumitat għandu xogħlu x'jagħmel, kif spjegata jeb l-Onorevoli Ġews. Minna ħatana ser nagħmlu d-domandi, ix-xhud tiegħek jara kif se jirrispondi, però kif qed ir-reperkussjonijiet spjegajnihom, dak kollu li jista' jiġri spjegajnihom, ovvjament il-klijent jekk jien mhux se nisforza l-ebda risposta minnaħa tiegħu inti avukat li taf x'inhu huma drittijiet tal-klijenti tiegħek, nassumi li konsulta miegħek issa jirrispondi kif se jsiru d-domandi minnaħa tal-kumitat. Mela ħankompli Sur Cini. Mela kif taf, tlabtek s'issa tispjega l-ħajja professjonali tiegħek. Ma rispondiċ. Direttur u rappresentant legali ta' Nexia Biti ma konfermajċ. Jekk staqsejtek jekk tafx inkarigi li kellha Nexia Biti fuq il-proġett tal-elektrogas, ma rispondiċ. Ħankompli bid-domandi. Mela. Fir-rigward jekk Nexia Biti kellix inkarigu fl-Evaluation Committee, tista' tikkonfermah?
Niżerċita dritta silenzju.
Tista' tikkonferma jekk Nexia Biti kellix involviment fil-cost benefit analysis għall-Enemalta?
Niżerċita dritta silenzju.
Naqblu li d-ditta ta'kom li jinti kon direttur fija għadek direttur fija ta' Nexia BT ġiet inkarigata sabiex tieħu sehem fil-fourth aspect tal-financial adjudication tal-Electragas?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Tikkonferma dak li ġi sottomess mid-direttur liħor Brajinton qudiem dan il-PAC illi iva Nexia BT ġiet inkarigata sabiex tieħu sehem fil-proċess tal-Electragas?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Tiftakar min kienu rappresentanti ta' Nexia BT fil-Kumitat tal-Evaluation Committees u dim l-Electragas?
Neseġi ta' dritta silenzju.
Tikkonfermek Brian Tonna jew Anita Aloisio kienux dak iż-żmien parteċipi fil-Evaluation Committees u ħadux sem u koll għannom ta' Nexia BT?
Neseġi ta' dritta silenzju.
Tikkonferma li minn ħames stages tal-Adjudication Committees Nexia BT kienet involuta fit-tlieta minnhom stage 3, 4 u 5?
Neseġi ta' dritta silenzju.
Tista' tgħidilna min ħatar jew għażel lil-Nexia BT sabiex tkun parteċipi fil-Evaluation Committees tal-Qrati Malta.
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Kif sir taf inti li Nexia BT ġiet magħżula biex tieħu ħsieb il-financial adjudication u l-evaluations?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Bħala direttur ta' Nexia BT, kont irċievi r-rapporti ta' ħidma li qed isir minn tliet rappreżentanti ta' Nexia BT?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Taf jekk kienu xi nżammu minuti ta' dawn il-laqat?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Kien jingħata rendi kont lill-partners ta' Nexia BT dwar dak li jiġri fl-Adjudication Committees tal-Qrati Malta?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Ħan ikkwota minn paġna 45 tal-abridged version tar-rapport tal-NAO. The financial aspect of due diligence process was not sufficiently robust and deemed inadequate by the office given the materiality of the project. Verifications relating to fraud, bribery and corruption, internal controls, risk management considerations, ethical conduct and other governance issues did not form part of the due diligence carried out. Kifet lek u kif konfermaw kolleg għan s-skużani, kif suġġerejt lek jina u inti ma rispondejċ, kif konfermaw xida oħra direttur ta' Nexia BT, kif qal is-Sur Brian Tonna, Nexia BT kienet inkarigata li tieħu sehem f'numru ta' Evaluation Committees. Fosthom il-financial aspect li huwa dan li tkellimt fuq għalli fih l-Auditor Ġenerali sab nuqqas. X'tikkummenta dwar dan?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Kont taf minn huma x-shareholders tal-applikanti li għamlu s-sottomissjoni tagħhom għall-Electragas?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Taf min kienu il-shareholders tal-Electragas tal-Endeavor li kienu applikanti fl-istadju tal-Power Station?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Ġili ddiskutejt l-Electragas ma xi rappreżentanti tal-Gvern Ministri Uffiċjali?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Ġili tkellimt ma l-ex Ministru tal-Enerġija dwar l-Electragas?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Ġili tkellimt ma l-ex Chief of Staff Keach Kembri dwar l-Electragas?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Ġili tkellimt ma l-ex Prim Ministru Joseph Muscat dwar l-Electragas?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Ġili tkellimt ma' Brian Tonna dwar dan kollu tal-Electragas?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Brian Tonna jsemmi kif semma kifet fix-xhieda tiegħu quddiem dan il-Kumitat fil-Leġislatura preċedenti li kellu meetings informali ma' Konrad Bizzi, ma' l-ex Ministru Konrad Bizzi. Inti ġili kellek informal meetings ukoll?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Lill-ex Ministru Konrad Bizzi u l-ex Chief of Staff Keach Kembri kif sir tafhom?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Kemm il-darba tkellimt ma' l-ex Ministru Konrad Bizzi dwar dan l-inkarigu ta' Nexia BT?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Kif kont tikkomunika ma' l-ex Ministru jekk ikkomunikajt ma' l-ex Ministru Konrad Bizzi dwar l-Electragas?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Kemm il-darba tkellimt ma' l-ex Chief of Staff Keach Kembri dwar dan l-inkarigu ta' Nexia BT?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Kif kont tikkomunika ma' l-ex Chief of Staff jekk kont tikkomunika ma' l-ex Chief of Staff Keach Kembri dwar dan l-inkarigu?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Ma min tkellimt jew ikkonsultajt dwar l-inkarigu ta' Nexia BT qabel li tieħda t-deċiżjoni mill-Evaluation Committee jekk ikkonsultajt ma' xi ħadd?
Neżerġi ta' dritta silenzju.
Mela, kif taf ukoll u kif ħareġ fid-dominju pubbliku kif xed quddiem dan il-kumitat, ir-riżulta li kemm l-ex Ministru Konrad Bizzi u kif ukoll l-ex Chief of Staff Keach Kembri privatament kienu klienti ta' Nexia BT biex fetħu kumpaniji fil-Panama. Kif sir taf lil-Keach Kembri u lil-Konrad Bizzi inti, Sur Ġini?
Neżerġita dritta silenzju.
Meta kien l-ewwel darba li kellimtom?
Neżerġita dritta silenzju.
Ma ħassejx li hemm konflitt ta' interess li kemm Konrad Bizzi kif ukoll Keach Kembri huma klienti privati ta' Nexia BT, però fl-istess ħin Nexia BT ġiet inkarigata fuq l-Evaluation Committees tal-Electragas?
Neżerġita dritta silenzju.
Għandek idea kemm Nexia BT kienet involuta f'konsulenzi mill-Enna Malta.
Eżerċita dritt ta' silenzju.
Għandkom invoices li minħarġu minnaħat għal-Enna Malta fir-rigward tal-konsulenzi għal-Nexabiti.
Eżerċita dritt ta' silenzju.
Kull rispett, jiva qed nitkellmu fuq il-rapport tal-awditur mhux fuq xejn li għandu x'aqsam iktar ħlief ir-rapport tal-awditur.
Naħseb id-domandi tiegħek kienu ċari wkoll rilevanti. Onorevoli Bedingfield, jekk għandek xi oġġezzjoni għad-domandi, għajt li mhuma d-domandi li għandek oġġezzjoni għalihom. Li għajdi li m'għandek oġġezzjoni għalihom. Sorry?
Konsulenzi tal-Enna Malta.
Fir-rigward
ta' kulħadd. Fir-rigward ta' kulħadd, fir-rigward ta' kulħadd. Il-konsulenzi tal-Enna Malta illi m'għandhomx x'jaqsbu ma' dan il-rapport illi għandna quddiemna, għandhom ma jidħlux, inti ma tistax tagħmel mistoqsijiet. Fuq affarijiet illi dal-kumitat qas biss għandu jiskrutinja x'aħna l-iskrutinju li qed nagħmlu fuq ir-rapport tal-mela il-mistoqsijiet. Il-mistoqsijiet għandhom ikunu relatati mar-rapport tal-awditur.
Onorevoli Bedingfield, kif ħareġ mix-xhieda tas-Sur Brian Tonna li inti kont preżenti għalihom membru fuq dak il-kumitat ukoll? Kien ħareġ illi kien hemm konsulenzi bħalma semmejt fil-bidu, għadni kif għamiltu domanda fil-bidu stess dwar cost analysis, cost benefit analysis tal-elektrogas. Li dik hija ħanajtek meqjusa fil-kategorija ta' konsulenza, dak it-tip ta' domandi konti qed nimxina, dejjem relevanza għal dak li dan il-kumitat għandu il-kompetenza dwaru. Mela, ħankompli, mela ħanarġu nagħmel referenza għal meta ġie jixet fil-21 ta' April tas-sena 2021 is-Sur Brian Tonna u kol direttur f'Nexia BT. Illi meta ġie mistoqsi, irrisponda ek dan il-motu ħani kwota minn dak li qalu dakinhar. Jekk trid issejjaħ lu hekk illa jgħin bejn Mossack Fonseca u l-Ministru kien Karl Cini. Dan minnu li inti kont illa jgħin bejn Mossack Fonseca u l-Ministru Konrad Mizzi?
Neseġiza dritt ta' silenzju.
Kontinti li sottomettejċi dokumenti ma' Mossack Fonseca?
Neseġiza dritt ta' silenzju.
Li shareholder la azbis ħan irrispondi onorevoli Bedingfield jekk qed tagħmel dak tip ta' ejja għax hemm skop għalfejn imma għale mhux hekk.
Mara ma tafx hemm bitri regarding Fonseca? Allora tal-elektrogas.
Ma mhux hawnhekk il-forum fejn qed ikun diskuss.
Mhux hu l-persuna li msemmi mela inti ma kontx msemmi. Issa jixxed hu. Kieku jikler jismu jekk irid jitkellem, jekk ma jridx jitkellem u jaf
id-deċiżjoni tiegħu. Mela.
Kieku jien nitkellem għal ikler jismi.
It will be done in the right forum.
This is the right forum, this is Parliament. Din hija l-logħla l-istituzzjoni tal-pajjiż. Onorevoli avukat.
Mr. Chairman, xin għamel kumma.
Onorevoli allu.
Forum għat mhux din il-forum li mija l-ogħla, the right forum. He will clear his name. This is not the right forum to clear his name.
Mela, ma nitfaqsawx. Onorevoli,
għax jiena parti minn dan il-komitat u koll nħoss li anke għal fejn ta' traskrizzjoni nkun għamilt il-kumment tiegħi. Jiena naħseb li bħala komitat li għandna nuru aħna l-Public Accounts Committee u allura rridu nosservaw mhux biss il-proċedura ma' kalliġijiet tal-pajjiż tajjeb. Jiena naħseb. Ġala darba qed jeżerċita dritt kostituzzjonali, jien naħseb anke l-fatt li ma jirrispondix li aħna mal-min li mhux suppost tuħu l-ebda inferenza meta bniedem jeżerċita dritt li ma jwieġibx. Jien naħseb meta jsiru lu l-mistoqsijiet mill-kumitat qed nirreferi għalik direttament sul chairman. Ma naħsibx li għandu jkun hemm attitudni li għax ma jirrispondix qishek qed tiġbed xi inferenza kif għamilt fil-bidu tal-proċess. Jien naħseb bħala kumitat ma jxraqniex, jiena iwieġeb jew ma jwieġibx is-Sur Cini, mili ma sta tagħmel differenza, ġifieri. Però qed jeżerċita dritt, għamlu l-mistoqsijiet, saqsuh li tridu, però ma naħsibx li għandu jkun hemm reaction għaliex ma jwieġibx, għax ma nkunux qed inkunu korretti li l-liġijiet tagħna.
Mela, b'lebda mod m'għamilt inferenza, onorevoli Ellul. Id-domandi qed nagħmilhom l-avukat tijaw tkellem għannom tijaw fil-rigward
ta' għamilt, għax
fil-bidu għek, fil-bidu għek, ija, mela, le, ma għamilt lebdan ferenza, mela, ma nipermeti li kseħin kollu kollu,
fil-bidu għek inti, għankaldi mux għat rispondi, ma nafsibx li għandek iġibru għed dan
il-għar il-karigatijaw, dwar il-professjoni tijaw, domanda bazika, mela, Nexia BT, li shareholder tal-Electrogas, set nirreferi għal New Energy Supply Limited. Ġili, għamli tila xie xol?
Eżerġita id-dritt ta' silenzju.
Kontaf minn huma il-UBOs tal-shareholders tal-Electrogas?
Eżerġita id-dritt ta' silenzju.
Mela, surġini għal xejn nibqgħu sejrim dan il-mod. Mela, ħana għamil domanda tal-aħħar. U f'din id-domanda. Sorry? Le, għandek xi ħaġa tgħid? Le, all right. Mela. Surġini. Għamiltlek id-domandi li kienu domandi fl-opinjoni pertinenti ħafna fir-rigward tal-fondi pubbliċi kif inhu l-kompetenza ta' dan il-kumitat. Għamilt lek domandi li fjom kienu domandi bażiċi li jinti wkoll, għażilt li ma tirrispondix. Jiena minn naħa tiegħek nagħmel lek l-aħħar domanda. U ovvjament naf x'se tkun ir-risposta tiegħek mill-mod kif iddikjara l-avukat tiegħek fil-bidu. Jiena kif diġà seħħ preċedentement, jiġifieri bil-mod kif ser nimxi mhux ser inkun qed nivvintar rota d-dur. Però inħoss li meta jiġi xi ħadd u ma jirrispondix kif tkellem l-avukat, l-unika mod kif jistemxi dan il-kumitat u billi jitla u jirrapporta lill-speaker. Imbagħad jittieħed id-deċiżjoni mill-speaker tal-kamra. Dak huwa l-unika rotta illi jiena għandi din l-istanza. Issa. Ħa nagħmilek l-aħħar domanda u fil-każ imbagħad nimxu sabiex bħala kumitat niskużawk ħalli jiena meta ovvjament ikun hemm il-kamra fl-erba' nitlaw nirrapporta kif għedlek. Mela, ħalli m'għandux mal-lewża nixbor kollox. Inti tista' teskludi bħala direttur ta' Nexia BT li ġiet inkarigata sabiex tokkupa diversi pożizzjonijiet fl-Evaluations Committee. Bħala Nexia BT illi kif irriżulta mixi da' quddiem il-PAC għamiltu xogħol privatament għall-ex ministru Konrad Mizzi kif ukoll għall-ex chief of staff Keith Cambry. Tista' teskludi b'kwalunkwe mod illi fondi pubbliċi spiċċaw fil-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keith Cambry?
Neżerċita dritt ta' silenzju.
L-nervi laġus?
Tistek joġbok iġibinna u dimdan il-komitat kull dokument li għanda Nexia BT r-regdin tiħdim fuqu dwar l-Electrogas?
Nizzaġi da dritta silenzi.
Mena nitlob l-segretarja tal-komitat biex titlob l-Nexia BT biex kull fejn kienem xaħġa relatata ma l-Electrogas u Nexia BT nitomlu talba biex jiġibu jenna u dimdan il-komitat.
Il-dokument li qed titlob mhux qegħdin fil-pussess tagħna, qegħdin fil-inkjesta maġisterjali.
Ġifieri daw id-dokumenti jeżistu imma għax qegħdin.
Ma nafx għadu, qed nassumi li xi ħaġa jeżisti jiġifieri, però mhux qegħdin fil-pussess tagħna.
Sorry.
Mr. Chairman, you know,
yes.
I stand to be corrected. Safejna fina di domanda kontu diġammet għal il-Brian Tonna. U safejna fina konna minna rikorsi u ddim l-inkjesti u tlabna biex ninataw il-dokumenti li tlabtu u il-dokumenti tajni jomkom. Safejna fina. I stand to be corrected.
Niċċekjaw fil-kaslatti.
mill-memorja naf il-domandi simli.
Le, dommela.
Però ma nafx jekk kienux ġew.
Dort it-traskrizzjonijiet u saret talba, però ma saritx it-talba b'mod kull dokument li kien hemm konness mal-Enna Malta. Il-fatt id-domanda li kienet saret jekk niftakar sew milli għamilt fit-traskrizzjoni fir-rigward ta' voices. Kif għamilt id-domanda preċedentement jiena. Però dwar rikorsi hekk minni ġedot tagħha ngħid il-verità, ħaniċċekkjaw mal-iskrivana.
Jiġifieri jista' kjoġbok tikkonfermanna jew le li dawn il-dokumenti ma jistgħux jiġu li huma relatati mal-elektroga se qed nitkellem jiena. Għaliex qegħdin f'idejn il-maġistratura jew għax qegħdin f'idejn il-pulizija u l-investigazzjoni tal-pulizija biex inkun ċaru nifhem.
Safejna fjena, għajstantu bi korret ma konċ prezenti, pero safejna fjena daw kienu ġabrom il-pulizija fl-ambitu ta' inkjesta maġisterjali.
Biex nkunu ċari, Mr. Xini, inti kont inter fuq l-elektrika se nitkellem, meta ġejt interrogat mill-pulizija kont interrogat fir-rigward tal-kuntratz tal-elektrogas?
Neżerċitu dritt ta' silenzju.
Id-domanda tal-kollega hija fis-sens biex għandna nkunu nifhmu. Jekk il-dokumenti li tux inġibuhom minant il-maġistratura jew kella minant il-pulizija. Ġifieri qed nifhem li hemm investigazzjoni tal-pulizija jew inkella tal-maġistratura.
Qed nagħmel referenza għal inkjesta maġisterjali, ġi mhux neċessarjament ġi interrogat u xed f'inkjesti. Ġifieri mhux neċessarjament ġi interrogat.
Għax kiex qed fl-inkjesta dawk id-dokumenti jinżammu minn dik l-inkjesta meta xi ġuhaw?
Kull ma jkun hemm fl-inkjesta. Jibqa' fl-inkjesta
u għax toħra l-inkjesta ma jistax.
Qas aħna ma għandna ċess għalihom.
F'inkjesta jkollox għad-deskrizzjoni tal-maġistrat. Ok? Mela, ma nafx hekk iktar domandi? Mela nistgħu nagħlqu hekk għallum. Grazzi intom tal-ġejtu. Mela. Nitlobkom tiskużawruhom ħalli. Naġġornaw. Mela, kif tafu l-aħħar laqgħa preċeduta, ovvjament kif qed għalli nerġa' nikkjarifika. Inħossi li f'din l-istanza għandi mmur nirrapporta dak li ġara fil-Kumitat lill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati, ovvjament fl-erba', jiġifieri madwar sija għax minuti oħra, fl-erba' una skużani wara pikjus. Umbat sta għall-speaker illi jieħu il-passi li jidirlu li huma neċessarji. Minnaħa l-oħra bħala kumitat ser naġġornaw għal bħallum ġimgħa. Ħanerġa' nagħmel talbek hux se tkomplu bir-rapport tal-faqar li kont wasiltu bħala gvern. Jekk hemm xi xhieda jew inkella nkomplu bl-elektrogas. Mela, aħna l-lum konna bil-ħar, jek tiftakar ġimgħa ilu konna għedna. Jew Karċini, jek jikkonferma jiġi, jekk ma jikkonferma x jiġi Erin Dr. Erin Mifsud Bonnici. Issa, f'dak il-każ ovvjament la Erin Mifsud Bonnici kien diġa approvat minn dak il-kumitat il-ġimgħa l-oħra, nistgħu nimxu għalih. Però jekk qed tgħidu li intom aħna tiftakar fil-bidu konna qedna li nalternaw. Però elektrogas. Mela f'dak il-każ jekk hawnx oġġezzjoni nistgħu toħroġ it-taħrika lil Dr. Erin Mifsud Bonnici. Tajjeb, grazzi ħafna, aġġornati għal-pallum ġimgħa. Grazzi.